Hello，
Hello，Hello，selamat pagi ya. Adakah sini Encik Junija China?
saya cakap. Saya cakap.
Saya kau dari inti telah supaya ke temu cawan sekolah Johor. Saya nak pasal sedikit pengesahan boleh?
Boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
181 Jalan Kesuma 8/4F Bandar Tasik Kesuma Selangor Beranang.
Selangor Beranak, okey. Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Saya trainer untuk Prasarana Malaysia Berhad
Untuk
LRT.
Prasarana
Ya.
Malaysia. Lepas tu boleh saya tahu Encik saya bekerja berapa lama?
14 tahun lebih.
14 tahun lebih, okey. Boleh saya tahu anggaran gaji sebelah Encik berapa?
Dalam 7,000 macam tu lah.
Dalam 7,000 eh. Okey. Lepas tu gaji masuk mapping.
Betul.
Okey. Lepas tu yang Encik kasih punya itu nombor telefon 03-765-07788. Yang itu boleh call.
Boleh kau untuk itu office HR lah. HQ,
Oh,
HQ.
boleh. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta Encik tolong inform company tak orang rujukan. Kejap lagi saya akan call untuk verify juga.
Tak apalah, dia orang tahulah tu. Biasa kot, di company besar ni.
Okey. Okey,
Okay.
itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih Encik.
Sama.